Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda u 5 sati i koji minut. Nedelja, 19. avgust, novi dan, danas iz tonske režije započinje Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković. Ugasite svetlo da se bolje čujemo. Ako se meškuljete i vrtite u krevetu, sve vam smeta. Ne možete da trpite prekrivač jer je toplo, 22 stepena je jutros. Ustanite, pripremite čaj, kafu, uzmite čašu vode i budite se nama. Možete i da nas pozovete, naš broj telefona je 011-3229-653. Ako ste već budni, radite nešto ili ste na poslu kao i mi u radiju, to je odlično. Zašto? Evo zašto. Danas pravoslavni vernici praznuju preobraženje Hristova. Tada se Hrist pokazao svojim učenicima u punoj svetlosti Božijeg Sina. U našem narodu se veruje da će se onaj ko ovoga dana spava preobraziti u dremljivu osobu čitave godine, sve do narednog preobraženja. Rod novog grožđa prvi put se proba na današnji dan. A veruje se u Srba i da se na preobraženje i gora i voda preobraze. Lišće počinje da žuti, a voda postaje sve hladnija. I samo nebo, u gluvo doba noći, tri put se preobražava. Ali ko bi to video, pa još kazao drugima, poludeo bi, kažu ljudi. Naša tema ovoga jutra je turizam, pre svega kulturni turizam. Vodimo vas u Sijarinsku banju, skrećemo pažnju na zanimljive izložbe i knjige, a razmatrat ćemo i fenomen Dragačevske trube ili bolje Srpske trube. Oko 6:30 uključujemo se u Tekeriš. Tamo su srpski domaćini. Šta rade, nećemo vam sada otkriti. Eto, to su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti ovoga jutra, nešto kasnije vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Muziku za ovo jutro odabrala je Tanja Kosanović. Još jednom dobro jutro od Ivane i Dragane. Mudri ljudi vele, žena kada ima mnogo toga da kaže, zaćuti. Pa da ih poslušamo. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ako rešenja kosovsko-metohijskog problema bude, Srbija i Srbi imaće više teritorije, novca i prava, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U razgovoru za politiku ističe da nećemo biti spremni da prihvatimo rešenje koje ne bi omogućilo da Srbima u pokrajini bude bolje nego danas i navodi da se to odnosi na oblasti zdravstva, školstva, ekonomskog razvoja, političkih prava, ali i sve druge oblasti života od kojih zavisi budućnost srpskog naroda kako severno, tako i južno od Ibra. Vreme je da Srbi definišu svoj nacionalni državni cilj, poručuje predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i ističe da su se promenile međunarodne okolnosti. Ruski predsednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su u zamku Mezeberg severno od Berlina 3 sata, a ti razgovori su, kako je saopštio portparol Kremlja Dimitrij Peskov, bili ozbiljni i detaljni. Peskov je rekao da su Putin i kancelarka Merkel detaljno razgovarali o bilateralnim odnosima i sa zadovoljstvom konstatovali da je obim trgovinske razmene između dve zemlje u porastu. Sport. Novak Đoković igraće protiv Švajcarca Federera u finalu Mastersa u Cincinnatiju, jedinog koji srpski teniser nije osvojio u svojoj bogatoj karijeri. U polufinalnim mečevima Đoković je sa 2-1 pobedio Hrvata Čilića, dok je Federeru Goffin iz Belgije predao meč pri rezultatu 7-6 za Švajcarca u prvom i 1-1 u drugom setu. Finale je na programu večeras od 22 sata uz direktan prenos na RTS-u. Gužve na graničnim prelazima i ovog vikenda. Na Horgošu je kolona automobila duga oko 5 km. Za izlaz iz Srbije čeka se oko 4 sata. Oko 120 minuta treba da se iz Srbije izađe na prelazima Horgoš 2, Reske 2 i Bački Vinogradi Ašothalom. A na prelazu Kelebija Tompa u pravcu Mađarske treba oko 3 sata. Na Batrovcima se na izlazi zemlje čeka 7 sati. Na graničnom prelazu Preševo prema Makedoniji, na ulazu u zemlju, vozila čekaju do 60 minuta, na izlazu iz naše zemlje zadržavanje je do 30 minuta. Vreme. U celoj zemlji i danas sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena. Pljuskovi su mogući uglavnom u planinskim predelima. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. avgusta 1819. godine preminuo je James Watt, škotski inženjer i pronalazač. 1769. godine patentirao je svoju parnu mašinu i proširio njenu upotrebu. Njegov rad izazvao prvu industrijsku revoluciju u Velikoj Britaniji, ali i u svetu. Zbog Wattovog koncepta konjskih snaga, međunarodna jedinica za snagu nazvana je njegovim imenom. Na današnji dan 1936. godine u selu Viznar, kraj Granade, streljan je pesnik Federico Garcia Lorca. S obzirom da je ubijen na početku građanskog rata u Španiji, postoje simbol žrtve fašističke tiranije. Kasnije je Frankova vlada uništila sva njegova dela, a spominjanje Lorkinog imena bilo je strogo zabranjeno. Slušamo zapis o pripremama za pogubljenje Lorke.
Federico, moraš samo u Madrid. Kada sam čilanskom konzulu Pablo Nerudi rekao da si u Granadi, bio je besan kao ris. Znaš šta je rekao? Rekao je, smesta ga dovedi u Madrid. Tog odraslog čoveka treba spasavati kao neko dete. Slušaj, on smatra da je ovdje veoma opasno za tebe.
Ali ovo je moja Granada.
I moja, Federico. Ali u njoj, nad našim glavama, visi mač osvete. Slušaj, ovo je jedno od najžešćih uporišta protivnika Republike. Osim toga, neki kolonijalni oficir, Franco, kreće iz Maroka na Španiju i preti da napadne Madrid sa 4 kolone. Kaže da ima i 5. koja se nalazi u samoj Španiji. Veruj mi da tu dobrim delom misli baš na našu Granadu. Pa cela civilna straža jedva čeka trenutak da ti se osvijeti, Federico.
Znači, Don Manuel de Falla zna dosta o tim stvarima.
Sigurno.
A ko stoji za toga, Franka?
A, ko stoji? Stoji Nemačka i Italija. Slušaj, Federico, došli smo i do nekih dokumenata iz štaba za borbu protiv republikanske Španije u Nemačkoj, koji je već kompletan. Tu su i spiskovi lica koja treba da budu pogubljena. Federico, tvoje ime među prvima.
Neka sam ja bar negde među prvima.
Vreme za šalove je prošlo.
Avgusta 1983. godine preminuo je političar Aleksandar Ranković. Bio je na najvišim političkim funkcijama u Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata. 1966. godine optužen je da je zloupotrebio ovlašćenja šefa službe državne bezbednosti, to jest da je organizovao prisluškivanje Josipa Broza Tita. Smenjen je sa svih funkcija i isključen je iz Saveza komunista Jugoslavije. Sahrani Aleksandra Rankovića prisustvovalo je oko 100.000 ljudi. Na današnji dan 2016. godine preminula je glumica Mira Stupica. Karijeru je započela 1941. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a od 1948. bila je angažovana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Glumila je u više od 300 pozorišnih predstava, filmova i televizijskih serija. Za svoje uloge dobila je najviša pozorišna priznanja i nagrade, među njima i Dobričin prsten i nagradu Žanka Stokić za životno delo i doprinos glumi. U Narodnom pozorištu u Beogradu 2001. godine Mira Stupica obeležila je 60 godina rada.
Ja kažem, ja sam ceo život svoj problema najviše dam sebe. U tuđim bolovima, u tuđim ljubavima, u tuđim tekstovima, u tuđim kućama. I zaista sam ceo život više se provela van sebe. Rekla sam sad točno k sebi nekako.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Čedomir Radović, Igor Dragićević, Miroslav Vujičić i Nataša Ćukolić.
Tú estás. No habrá llantos ni pesadas si tú estás. Es por eso que angustiada yo repito emocionada. No habrá nieblas en mi noche si tú estás. Yo no sé si me has querido de verdad o si todo fue un capricho y nada más. Es por eso que angustiada yo repito emocionada. Si tú vuelves no habrá nieblas, nunca más.
Thank you.
No habrá nieblas nunca más.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Kako spraviti jabukovo sirće? Jabuke oprati, preseći na četvrtine i odstraniti trule delove. Tako pripremljene jabuke propustiti kroz presu. Dobijenu smesu usuti u teglu ili keramičku posudu. Dodati gljivice kvasca i dobro zatvoriti. Pustiti sve to da odstoji oko 4 nedelje, uz povremeno skidanje pene koja se nakupi na površini. Tom prilikom protresti posudu sa jabukama. Kada sirće dobije željeni ukus, odsediti kroz lanenu krpu i presuti u dobro oprane boce. Jabukovo sirće je zdravo, vraća sjaj kosi i vraća prokrvljenost koži. Kupka od jabukovog sirćeta održava žensku lepotu. Jabukovo sirće reguliše varenje, ukoliko se redovno pije svako jutro, jedna supena kašika u čaši vode, kažu bakini savjeti.
Se acenderam mil velas nos altares das colinas, guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu Tejo, cobriu a colcha azul do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toeirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira, boêmia estovanada, mas bairrista, foi à sardinha assada lá na feira e à segunda sessão de uma revista. Dali para o bairro alto, enfim, galgou, no céu a lua cheia refulgia. Ouviu cantar a Amália, então sonhou que era a saudade aquela voz que ouvia. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toeirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, quando ela adormeceu. Quando ela adormeceu.
istok se civilizuje postajući divlji zapad. Ako okreneš drugi obraz, pripremi treći. Koliko god žena da ima, još jedna mu uvek nedostaje. Neki su od aforizama, poštovani slušalci, Arkadija Davidovića, jednog od najvećih ruskih i svetskih aforističara današnjice, a o čemu je pisala srpska štampa avgusta 1908. godine, govori Gordana Pešić, 5 sati 20 minuta.
Minhenski listovi donose vest da je na završetku školske godine u Slikarskoj akademiji u Minhenu nagrađen bronzanom medaljom Ljubomir Ivanović, Beograđanin, pitomac našeg ministarstva privrede. Piše Politika 17. avgusta 1908. godine. Ivanović je bio u našoj Beogradskoj slikarskoj školi đak gospodina Riste Vukanovića. U Minhenu je obratio pažnju profesora svojim talentom i lepim naporima. Mi se radujemo njegovom đačkom odlikovanju, jer su ona tako retko davana našim učenicima, a još i zato što moramo pratiti i pažljivo beležiti svaki uspeh našeg podmlatka u jedno doba kada srpska umetnost ne stoji ni malo na zavidnoj visini. Između ostalih noviteta koje nam je pozorišna uprava pripremila za novu sezonu, nalazi se i drama Miloš i Vukosava gospodina Stojkovića, koja je ušla u repertoar za septembar, piše u istom broju Politika. Naši dramski pisci u poslednje vreme napuštaju nacionalnu istorijsku dramu. Po ugledu na pisce drugih kulturnih naroda, odaju se sve više na modernu dramu, uzimajući građu iz današnjeg stvarnog sveta. Nalazim da to nije nikakvo zlo, naprotiv. Prema današnjem kulturnom razvitku, taj je pravac neminovan i opravdan, dokle se god održava na visini onoga zadatka što ga pozorište ima kao javna škola za društveni život. Ali je nesumnjivo da pored negovanja modernog pravca u drami ne treba napuštati nacionalno-istorijski. On se ne napušta ni u drugih kulturnih naroda. Građu za svoju dramu uzeo je gospodin Stojković iz doba koje je najvažnije i najinteresantnije u vladavini kneza Lazara. To su dve godine pre propasti na Kosovu, kada je Lazar bio na vrhuncu svoje moći. Događaj počinju borbom Lazarevom sa Ugrima u Mačvi i Sremu, a završavaju se pobedom na Turcima na Pločniku. Glavni je predmet drame razvoj između Lazareve kćeri Vukosave i omiljenog mu vojskovođe i junaka Miloša Obilića, koji je stekao velike zasluge još i oslobođenje Mačve od Ugra. Iznenadni upad Turaka u Lazareve zemlje i pad Niša nagnaše Lazara da se s Ugrima miri, hitajući da brani zemlju od Turaka. Vukosava i Mačva moradoše biti žrtve državnih razloga. Valjalo je zadovoljiti ugarskog kralja Žigmunda, koji je za mačvanskog bana Nikolu Gorjanskog tražio Vukosavu s Mačvom u miraz. U borbi između državnih interesa i nabujale ljubavi Vukosavine nalazi se glavni zaplet dramski. Iz te borbe Vukosavina ljubav izlazi najposle kao pobedilac. Danas je već i najprepredenije Vračari teško opstati u Beogradu, piše Politika 18. avgusta u rubrici Ženski svet. Nije joj težak opstanak zato što više nema u Beogradu šašava sveta, nego zato što ima mnogo zlobnih suseda i nemilostivih članova kvartova i policijskih pisara. Međutim, ima i drugi jedan razlog sa koga je Vračarama u Beogradu teško živeti. To je naime što se svaka druga žena u Beogradu, što rekao jedan Lala, u tuđ posao meša, to jest što svaka ima svoj špil karata i što ume da iz tih karata sama sebi, svojim muškim i ženskim poznanicima vraća. Kad neprosvećen čovjek vidi tako jedan ženski špil karata, pomislio bi, prema njihove masnoći, da se iz njih ne bi moglo ništa drugo iscediti do u krajnjem slučaju oko pola kile čvaraka. ali vešta žena pročita iz njih 300 raznih stvari. Doći će ili neće doći, ima još s nekom posla ili nema, i druge zanimljive stvari. A tek kad počne da baca karte i da čita, a radost i neka velika uživancija očekuje je. 1, 2, 3, neki mlad, lep čovek plavih brkova. 4, 5, 6, taj isti dolazi u kuću. 7, 8, 9, pare i kao neke batine. Pa onda opet, 1, 2, 3, i tako se čoveku niže pred očima čitav roman jednog života. Tačno predskazan kartama. Piše Politika, 18. augusta 1908. godine.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Sijarinska banja nosi naziv po planinskom selu Sijarini. Po jednom predanju selo je dobilo ime po velikašici koja je vladala ovim krajem u doba Vizantije, Sija i Rini, sestri Justinijanove žene Teodore. Inače, ima mnogo tragova koji govore da je Jablanički kraj na jugu Srbije, posebno opština Medveđa, bio naseljen u antičko doba i imao intenzivan život i to prvo u doba Rimske imperije, kasnije i Vizantije. Kako danas izgleda Sijarinska banja? Najbolje da nam kaže gospodin Dragan Denić, rukovodilac Turističko-informativnog centra u Sijarinskoj banji. Gospodine Deniću, pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro. Što se tiče samog istorijata banje u novije vreme, ona se razvija tek dolaskom kralja Milana u Sijarinskoj banji, koji je u više navrata posetio banju krajem 19. i početkom 20. veka. Tako da i centralna ulica nosi njegovo ime. U Sijarinsku banju ljudi ne dolaze samo radi lečenja. Ovdje ćete boraviti jako šumovitom okruženju gde oko 50 km bukove i kvadratnih kilometara bukove i hrastove šume okružuje Sijarinsku banju. Inače, Sijarinska banja se nalazi u kotlini Banjske reke sa leve i desne obale reke gde u dužini od 800 metara postoje 26 termomineralnih izvora. Napomenuo bih samo jedan od glavnih kurioziteta po kome je Sijarinska banja prepoznatljiva, to je gejzer. Gejzer je termomineralni izvor koji predstavlja svojevrsnu atrakciju. Pojavio se oktobra 1954. godine sondiranjem terena. Dobili smo vodeni stub visine 9 metara sa temperaturom od 71 stepen. Sem atraktivne vrednosti ima i zdravstvenu vrednost, hoću reći da može da se koristi u lečenju nekih oboljenja. Što se tiče lekovitosti ostalih termomineralnih izvora, oni se koriste na više načina. Koriste se za pijenje, kupanje i inhaliranje. Sama Sijarinska banja je poznata i po njenom lekovitom blatu koje uspešno leči neka reumatska oboljenja kao što su na primjer i šijadus ili lumbago. Vrlo dobro sprečava razvoj i nastavak bolesti kod degenerativnog reumatizma. U Sijarinskoj banji indikacije lečenja i prevencije stomačno oboljenje i bolesti creva, bolesti bubrega, mokrečnih puteva, pesak u mokrečnim kanalima, stanje posle razbijanja ili hiruškog odstranjenja kamena, upale mokrečnih puteva i bolesti jetre, sručnih kanala, ginekološko oboljenja, zapaljive procese i izvesne oblike steriliteta, plućne bolesti, neuroze, blaže i srednje oblike šećerne bolesti i konjuktivitis. Hemijski sastav vode u Sijarinskoj banji je takav da sve vode različitog hemijskog sastava, iako se njihovim izučavanjem došlo do takvih saznanja da one potiču iz jednog ogromnog rezervuara koji je na nekih 1200 metara ispod nivoa Sijarinske banje. Geozavod iz Beograda je vršio istraživanje i radio je bušotinu gde je na 1230 metara dobili smo vodu kapaciteta 33 litara u sekundi sa 75,5 stepeni celzijuse toplote. Ta voda se trenutno koristi za zagrevanje specijalne bolnice za rehabilitaciju u Sijarinskoj banji. Što se tiče boravka u Sijarinskoj banji u cilju rekreacije i zabave, mi u Sijarinskoj banji imamo sportsko-rekreativni centar sa vaterpolo bazenom i nekoliko malih igrališta za male sportove, igralište za mali fudbal, igralište za košarku, tenis, odbojku.
Gospodine Deniću, pomenuli smo da je Jablanički kraj u kome je dosta spomenika kulture.
U samom centru Sijarinske banje nalazi se crkva koja je posvećena proroku Svetom Iliji, a sagrađena je na temeljima crkve iz 5. veka. Na brdu iznad Sijarinske banje nalazi se ruševina za koju se smatra da je ruševina grada u kome je živjela Seja Irina, po kome je i samo mesto dobilo ime. Možete posetiti džamiju iz samog početka 20. veka, odnosno džamija je napravljena 900. godine koju je napravio kralj Milan. U blizini Sijarinske banje nalazi se i Ćorov vodopad koji smo prošle godine uz pomoć Skupštine opštine Medveđa valorizovali. Takođe i Mrkonjski vis čija je visina 1016 metara. U okviru turističke organizacije organizujemo više turističkih manifestacija, a glavna i centralna manifestacija su Gejzerske noći. Organizujemo i zavičajne susrete, susrete dijaspore, Zlatni kotlić, gejzera, takmičenje u pripremanju riblje čorbe.
A kakvi su smešteni kapaciteti, gospodine?
Što se tiče smeštenih kapaciteta u Sjerenskoj banji, sem specijalne bolnice za rehabilitaciju, u kojoj imamo 267 ležaja, i imamo u Sjerenskoj banji i privatni smeštaj sa 700 ležaja na raspolaganju našim turistima. Svi ti objekti su kategorisani u 4 kategorije.
I kako se kreću cene smeštaja?
Cene smeštaja u domaćoj radinosti su trenutno od 600 do 1000 dinara u zavisnosti od uslova koje pružaju. Taj novac podrazumeva prenoćište, boravišnu taksu, osiguranje, upotreba interneta, parking mesta.
Da.
Svi su objekti izgrađeni tako da imaju ogromne terase sa prelepim pogledom na Sjarinsku banju. Umjereno kontinentalna klima, leta žarka preko dana, ali su noći jako sveže, izuzetno prijatne za spavanje. Što se tiče same jeseni, jeseni su duge i tople, bez padavina. Tako da nam se turistička sezona puno puta oduži u septembru i u oktobru mjesecu.
Bila je ovo mala razglednica Sjerenske banje, govorio gospodin Dragan Denić, rukovodilac Turističko-informativnog centra u Sjerenskoj banji. Hvala i svako dobro.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Nedelja, 19. avgust, i danas toplo, jutros oko 22 stepena, 5 sati 41 minut, razdanilo se. Poštovani slušalci, pozivamo vas da navijamo večeras svom snagom, svim srcem za našeg Noleta Đokovića da osvoji i master u Cincinnatiju, jedini koji nije do sada osvojio. Inače, svaki uspešan sportista mora da prođe 3 stepenika do vrha, kažu. Prvi, rad, drugi, rad, treći, rad. Jedan super deka iz Prokuplja ponosi svojih unuka, ali i sugrađana. Prilog Nevene Stojanović.
Radovan Miletić iz Žitorađe igra 3. poluvreme. Važi za svestranog sportistu koji je kao srednjoškolac bio prvak Beograda u skoku vis i trčanju, uspešan u fudbalu, rukometu i još 10 sportova. Kod lekara ne ide, kao dugogodišnji profesor i trener, mladima sa kojima i danas lako odmerava snage, poručuje da ne treba da mu zavide, već da vole sport i sportski način života. Iako je duboko zagazio u 8. deceniju, Radovan svakodnevno vežba i trenira.
Samo treba dobra volja, čvrsta odluka. Ja i dan danas imam svoj sistem rada. Idem u brdo, trčim, sklekovi, trbušnjaci, sve to. Stoni tenis igram redovno, plivanje.
Društvo mu najčešće prave unuke, ponosne na svog super deku.
Deda mi je rekao da ću biti posebno lepa ako vežbam.
U Žitorađi se kao anegdota prepričava kako je Radovan na dan svog venčanja pre nego što je otišao pred oltar odigrao rukometnu utakmicu.
15 gola sam dao, baš tad, interesantno, ne znam. Bila je kišica neka, odlazim kući, okupam se, obučem crvene cipele, farmerice, džemper i košulju. I tako sam išao po nevestu.
Igrao je i po 2 utakmice dnevno. Novinar Dobričkih internet novina Nemanja Tonić ne krije oduševljenje ovim dugogodišnjim prosvetnim radnikom i sportistom koji je podjednako bio dobar u preko 10 različitih sportova.
Ovde kod nas u Žitorađi postoji legenda da Ćasko nije dobar samo u onim sportovima koji još uvek ne postoje. Takođe interesantan podatak mi je da je svoj zdravstveni karton u Domu zdravlja lokalnom tek u 71. i 2. godini otvorio.
Miroljub Vulić iz Žitorađe je Radovana smatra najsvestranijim sportistom koji je ostavio pečat u sportskom životu ove male topličke varošice.
Igrao sam u 2-3 fudbalska kluba zajedno sa njim. Voleo sam da igram zato što je uvek išao na pobedu bez obzira na kvalitet i jačinu protivnika.
Kao odličan plivač i instruktor, Radovan Miletić je spasio više od 20 života, a preko 1000 ljudi naučio da pliva. Njegov recept za dobro zdravlje i dug život je sport.
Suponer cuál es la cruz que un día llevarás. Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentir no más.
Ay, mi visita, ¿por qué te estás quedando tan solo?
Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas.
Ay, mi visita, ¿por qué te estás solo?
Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar, ni el camino recto que te lleva al corazón. No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán. Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentir no más.
Ay, mi visita, ¿por qué te estás quedando tan solo?
Cuando necesitas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. No sabrás en qué noche de luna moverás una estrella en el cielo. No sabrás que nube hará una sombra, ni en qué despertar será solpito. Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón.
Šta su saznali Rusi i Ameri u trubačkom hladnom ratu u Guči? A šta da ukapiraju kada ni ja ne razumem samoga sebe dok mi trubač ispituje sluh, mažnjavajući mi poslednji evro? Napisao je Aleksandar Apostolovski, novinar Politike, u ovo nedeljnom nedeljniku. Fenomen trube i guče pokušat će da nam objasni i Snežana Ašanin, etnolog Narodnog muzeja u Čačku, u prilogu Slađane Miletić.
Truba se ukorenila ovde u Guču, tako da je ona postala sastavni deo. Vi kad dođete u Guču, prvo ćete da vidite prvog pobednika sabora trubača Desimira Perišića i onda ćete da vidite i spomenike trube i ostalim trubačima, tako da je to ono što je postalo jedinstveno i neraskidivo. Znači, sabor je počeo kao, imao je lokalnu karaktera, počeo je 14. oktobra na pokrov Presvete Bogorodice u okviru sabora, ali već od sledeće godine on se raširio, a od treće već je dobio mnogo širi značaj. Naravno, danas sabor trubača ima međunarodni značaj, znači dolazi trubači ne samo naši, nego i sveta, a i bitna je i publika koja dolazi. Tako da Guča je treći po veličini manifestacija u svetu, tako da ona je sigurno traje i trajeće još dugo vekova, jer ona je jednostavno sastavni deo same Guče. Zašto baš truba u Guči, to je pitanje na koje ni sami dragačici ne umeju da odgovore. Krenulo je 61. godine spontano, a možda i namerno, kada su jednostavno oni su hteli sami dragačevci da istaknu to nešto svoje nacionalno, nešto što ih odvaja od ostalih, i jednostavno setili su se da to može da bude truba, jer truba je ratnički instrument koji je donet iz ratova, ali u mirnodopskim uslovima truba nije mogla da miruje, nego je počela da svira kola i mnogo veselije melodije nego što su one koje su pozivale na front i na zbor. Tako da truba je tu prisutna kod dragačevaca, a ne samo i kod njih, nego u čitavoj Srbiji, jer ona je i taj rodoljubivi instrument koji poziva srpski narod na slobodu, na nešto što je sveto i uzvišeno. I upravo zbog toga sabor trubača u Guči toliko dugo traje, zahvaljujući brojnim entuzijastima i brojnim ljudima koji daju svoj veliki doprinos, ne samo trubači, nego tu su i brojna kulturno-umetnička društva, ne samo iz ovog kraja, nego iz širom Srbije i sveta, koji žele da dođu da predstave narodno stvaralaštvo. I naravno moram da pomenem tradicionalnu dragačevsku svadbu koja se prikazuje od drugog sabora trubača, koja je veoma posećena, i jednostavno sa tom svadbom predstavljamo kako se nekada u ovom kraju svadbovalo, kako se veselilo u drugoj polovini 19. veka, i da jednostavno mlade naraštaje podsjetimo na te stare i zaboravljene običaje, a malo i svetu da pokažemo šta je to ono što je karakteristično za sklapanje braka na ovim prostorima.
À quoi bon mourir si c'est l'espoir qu'il faut nourrir?
Arrêtons de
voyez du noir, toujours vivant, sacré vénère.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, vreme je da vam preporučimo neku lepu knjigu koju biste mogli da pročitate narednih dana ili do kraja meseca. Knjigu i neke od naslova preporučit će vam Vojislav Karanović, urednik i autor emisije Moja knjiga, našeg prvog programa radija. Vojo, hvala na vremenu, pa izvoli.
Hvala na pozivu. Pa evo, leto je, kaže, doba kada se uglavnom poseže za nekim knjigama lakše sadržaja. Ja sam se opredelio da preporučim jednu knjigu koja nije tako laka po sadržaju, mada je zanimljiva i napeta i može da se čita i leti, može čak i na plaži. To je, u pitanju je jedan roman. Autor je Amin Maluf, a roman se zove Dezorijentisani. Ja sam s ovom knjigom došao u dodir preko emisije, jedna od mojih sagovornica je izabrala ovu knjigu da priča u emisiji. Ja sam pročitao knjigu, zapravo, pošto sam domaćin te emisije, i knjiga me zainteresovala i zato sam i rešio da je preporučim pažnji slušalaca. To je roman koji u fokus pažnje stavlja neka bitna pitanja sa kojima smo se i mi svi kao društvo i kao pojedinci suočili prethodnih decenija. Pitanja kao što su domovina, egzil, identitet, problem pripadanja nekoj grupi, nekoj naciji, nečemu što je tog tipa. A sad ću da kažem ukratko, autor je Amin Maluf, on je Libanac, rođen je 49. u Bejrutu i doživao iskustvo građanskog rata u Libanu. On je 70. godina napustio, bio primoran da napusti zemlju sa porodicom, nastanio se u Francuskoj i nastavio da piše na francuskom, pošto je vladao dobro francuskim jezikom, i sve svoje knjige zapravo je objavio kasnije na francuskom jeziku. I roman Dezorijentisani zapravo tematizuje to njegovo iskustvo, traumatično životno iskustvo, zapravo suočavanja sa dilemom otići ili ostati. Junak ovog romana, koji se zove Adam, što je dovoljno simbolično, Adam kao začetnik ljudskog roda po jednoj tradiciji, se opredelio da napusti zemlju u kojoj je besni rat i odlazi u Francusku. Znači, autor je ispričao svoju zapravo životnu priču u romanu, transponovanu u fiktivne likove. S tim da neki likovi su izabrali da ostanu u zemlji tokom građanskog rata, on se opredelio da ode, i zapravo cela priča o tome kako se ljudske sudbine zapravo na različiti način način udešavaju. Oni koji su ostali, kaže pisac, meditira u romanu o tome, oni koji su ostali izabrali su da ostanu verni domovini, zemlji u kojoj su živeli, u kojoj su rođeni, a oni koji su otišli su uglavnom se opredelili za to da zapravo ostanu verni nekim svojim idealima. Nisu hteli da pristanu na neke kompromise, da uđu u neke igre koje im se nisu dopadale, i to je ono što čini zapravo neko tematsko jezgro ovog romana. E sad, ono što je kvalitet ovog romana jeste da autor se nigde ne opredeljuje, zapravo ne nudi neka gotova rešenja. On kaže, nema tu nekih gotovih recepata. Kada život suoči sa tako nekim teškim izborima, svako je nekako prinuđen da čini izbor sam za sebe i nema nekog unapred datog recepta koji je ispravan. Kaže, uvek je u pitanju neka vernost i neka izdaja. I on u romanu govori o tome, kaže, evo, ja sam napustio domovinu, zemlju, ali zapravo nikad nisam napustio. Ja svake večeri ležem sa tim da sam otišao iz te zemlje, a svako jutro se budim sa tim da zapravo nikad nisam ni napustio, iako fizički nisam prisutan. Knjiga govori zaista o tom jednom teškom i traumatičnom iskustvu. S jedne strane, ona jeste vrlo ozbiljna i teška i čoveka treba da se zapita i zamisli nad nekim stvarima, ali je vrlo zanimljiva i vrlo lepo pisana. Ona je kao jedan pravi thriller napisana i sa svim napetostima, radnjama, sa čitavim nizom likova koji su vrlo interesantni, sa ljubavnim pričama koje postoje unutar toga, i svaki od tih likova zapravo jeste pod tom nekom centralnom metaforom dezorijentisanosti, kao što se roman i zove Dezorijentisani, autor Amin Maluf, tako je svaki od tih likova nosi taj neki pečat i lične dezorijentisanosti i pokušaja da se orijentiše u svetu koji je vrlo složen i nekako stalno nastavlja u poziciju da izgubimo neke smerove i smernice svog kretanja. I kažem, vrlo se lepo i lako čita, čak može na plaži da se čita, ali za razliku od neke one baš suviše lake literature, ovaj roman će vas natjerati da se zamislite i da zapravo neka svoje iskustva samerite sa ovom knjigom. I sad evo samo da pomenem, ako bih još jednu neku knjigu uz ovu preporučio, pošto ova knjiga proze, preporučio bih, evo, jedna od posljednjih razgovora je bio razgovor sa Petrom Žebeljanom, urednikom koji radi u našoj kući. On je preporučio knjigu Lirika Itak je Miloša Crnjanskog. Meni je crnjanski autor koga bi uvijek od srca preporučio, a knjiga Lirika Itak je, pogotovo izdanje Itaka i komentari, je zanimljivo pošto je to zbirka pesama koje je 1919. objavio Miloš Crnjanski. 4 decenije kasnije on je toj zbirci pridružio komentare, a ti komentari su posebna priča. Zapravo svaki komentar se vezuje na posebnu pesmu, na određenu pesmu, ali ne na način da ga samo tumači, nego je zapravo Crnjanski ispričao svoju životnu priču i svoje neke stavove i svoj životni put je kroz te komentare dao, tako da je to jedna knjiga koja je i zanimljiva za čitanje i lepa i zgodna je u tom smislu što je to poezija takva da ne morate da čitate linearno, nego možete iz sredine da izaberete jednu pesmu, a možete onda i komentar da pročitate i u svakom slučaju da uživate.
Poštovani slušalci, evo, čuli ste Vojislava Karanovića, autora emisije Moja knjiga. On nam je preporučio knjigu Dezorijentisani Amina Malufa i uvek dobrog Miloša Crnjanskog. I danas pred nama je jedan vreo dan, temperatura oko 34 stepena i ovog vikenda gužve na graničnim prelazima. Na Horgošu je kolona automobila duga oko 5 km. Za izlaz iz Srbije čeka se oko 4 sata. Na Batrovcima se na izlaz iz zemlje čeka 7 sati. Na graničnom prelazu Preševo prema Makedoniji na ulazu u zemlju vozila na izlazu iz naše zemlje zadržavanje je do 30 minuta. U 6 sati nastavljamo novi dan Radio Beograda 2 uz jedno dobro jutro od Vesne i Dragane. Dobro jutro.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Tomorrow. who knows how I'm gonna be. But tonight I wish I had someone beside me. But in the meantime, I don't have no one that I can make love to. I don't have no one to satisfy me. But in the meantime, I'll make do what I have.
Uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i grada Zrenjanina, u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu priređena je izložba pod nazivom Leto sa zbirkom Savremene galerije Zrenjanin. Reč je o 34 rada iz zbirke Savremene galerije, 22 autora. Autor izložbe je Slavica Popov, viši kustos u Savremenoj galeriji i mi joj želimo dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Pomenuli smo da izložbu Leto sa zbirkom Savremene galerije Zrenjanin čini 34 rada. Da vas zamolimo da nam predstavite izložbu.
Da, svi ovi radovi nastali su 50. i 60. godina prošlog veka, a među autorima nalaze se neka od najznačajnijih imena srpske likovne umetnosti iz sredine 20. veka, kao što su, na primjer, Milan Konjović, Ivan Radović, Nikola Gravac, Ivan Tabaković, Vasa Pomorišac i mnogi, mnogi drugi. Znači, kao što sam rekla, većina dela na izložbi nastale umetničke kolonije Ečka, gde su umetnici crpeli inspiraciju u letnjim vojvođanskim pejzažima. To se naročito desilo 1962. godine, kada je zvanična tema rada u koloniji bila leto. Inače, ova izložba 62. godine, odnosno otkupna nagrada sa te izložbe za apstraktnu sliku Ivana Tabakovića pod nazivom Leto, koja se može videti na ovoj izložbi. Ova nagrada izazvala burne polemike tada u Zrenjaninu, koje su u Titovom govoru na 7. kongresu Jugoslovenske omladine 23. januara 63. godine, kada Tito osuđuje apstraktnu umetnost, Zrenjaninci su tu pronašli jedan oslonac za osudu rada kolonije u Ečki. Znači, na ovoj izložbi postoji jedna celina koju čine letnji pejzaži. To su u stvari radovi koji su bili inspirisani nekim drugim predelima, znači ne vojvođanskim, nego nekim drugim predelima, zatim su izlagani na godišnjim izložbama kolonije, a nalaze se i radovi koji su bili inspirisani nekim primorskim gradovima. Oni nisu izlagani, niti su nastali u umetničkoj koloniji Ečka, već su u našu zbirku došli kao deo poklona Saveznog izvršnog veća januara 1963. godine. Inače, ovaj poklon je bio dosta obiman, na ovoj izložbi se mogu videti samo 4 slike, a deo su znači većeg poklona koji je činio 136 radova. Izložba leta sa zbirkom Savremene galerije Zrenjanin može da se vidi u salonu Savremene galerije Zrenjanin do 1. septembra. Salon radi dvokratno radnim danima od 9 do 13 časova i od 17 do 21, a subotom samo prepodne od 9 do 13 časova.
Ulaz je slobodan ili nije?
Naravno, ulaz u Savremenu galeriju je uvek slobodan.
Da, ne plaća se to, hoćemo da kažemo.
Da, 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 da. Da. I svi su uvijek dobrodošli. Da.
Slavice, leto sa zbirkom Savremene galerije Zrenjanin, naziv izložbe koja je u toku u Savremenoj galeriji, pomalo naziv izložbe ima dvostruki smisao, dvostruko značenje. Zašto?
Jeste. U suštini, Savremena galerija Zrenjanin praktikuje poslednjih godina da dva puta godišnje realizuje tematske izložbe koje predstavljaju radovi iz naše kolekcije. E sad, za ove izložbe predviđene su dva neka udarna, da kažem udarna termina. Jedan je maj, kada se dešava Noć muzeja, a drugi termin je uglavnom bio septembar. Međutim, ove godine smo u nameri da uskladimo samu temu izložbe, a to je leto, pomerili da umjesto septembra ova druga tematska izložba bude realizovana na leto. Znači, aludiramo na samo vreme održavanja izložbe, povezujemo sa temom izložbe. Sa druge strane, i pozivamo sve naše sugrađane da leto provedu uz dela iz naše kolekcije, pošto su ove dve tematske izložbe u stvari retka prilika kada se naše dela mogu videti, jer Savremena galerija Zrenjanin kao umetnički muzej već više decenija nema prostor za samu postavku. Ove slike su uglavnom u depou, a pa i pozivamo eto da tokom leta pogledaju ono što krijemo u našoj zbirci do 1. septembra.
Leto sa zbirkom Savremene galerije Zrenjanin, autor Slavica Popov, se nama jutros u Novom danu. Mnogo vam hvala na vremenu za nas i za naše slušalce.
Hvala i vama.
Radio Beograd 2.
Brod teatar usidren je na obali Dunava, na Beogradskom keju u Novom Sadu. Svakog dana, osim nedelje, od 18 sati nudi bogat kulturni program. Na telefonskoj liniji Nemanja Vuković iz Novosadskog studentskog kulturnog centra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, osnovna ideja Brod teatra je da se kroz koncept otvorenih vrata razvija saradnja kulturnih aktera i umetnika sa jedne strane, a sa druge strane da se ponudi raznovrstan kulturni program koji će biti dostupan publici. Nemanja, da vas zamolimo da nam objasnite kako izgleda taj koncept otvorenih vrata. Zašto ste to tako nazvali?
Pa zato što je bila želja ne samo da mi pozivamo neke naše dugogodišnje saradnike, već da otvorimo bukvalno svoja vrata prema novim organizacijama, udruženjima, formalnim i neformalnim kolektivima umetnika i umetnica u Novom Sadu, a i šire, kako bismo novosadskoj publici pružili što više kulturoloških iskustava ili kulturnih programa. Prosto mi kao ustanova jesmo definisani prema publici koja spada na neki, kažemo, studentsku populaciju. To nam jeste osnovna funkcija, ali naše programe i tekako posećuju sugrađani koji su odavno prestali da budu studenti i koji su mlađi od toga. Tako da nismo mogli da se držimo svog osnovnog okvira, nego smo želeli da proširimo spektar programa koji bi bio interesantan i mlađoj publici i njihovim roditeljima, onda njihove roditelje da zadržimo na nekoj od projekcija, filmskih projekcija, pozorišnih predstava, koncerata, džez muzike. Na taj način možda čak i postanemo i porodična destinacija, i tako da kažemo.
Publika ima priliku u okviru, znači, kulturnog centra Brod teatar da uživa u gledanju filmova, pozorišnih predstava, koncerta. Šta se dešava u narednoj nedelji?
Pa evo, već u ponedeljak pozorišna predstava Čudesni svet klovnova, baš namenjen najmlađim našim posetiocima od pola osam. Njihovi roditelji nakon toga mogu da uživaju u reprizne projekcije filma Ljubomor, na koji nam donosi Francuski institut. Već u utorak imamo projekciju novog filma u saradnji sa Francuskim kulturnim institutom u Srbiji. Nakon toga sredu već imamo zanimljivu radionicu za najmlađe na temu maske. Četvrtak je već filmska projekcija po izboru Američkog kutka, veće neme komedije, znači najbolji filmovi neme komedije iz 30. godina prošlog veka. Ono što bi trebalo svakako izdvojiti jeste petak i veliki koncert beogradskog sastava Visli Munada, koji će napraviti, ajde tako da kažemo, i presek sopstvenih autorskih pesama i ono po čemu su daleko više poznati, a to su obrade evropske i američke muzike sa početka, pa, 50. i 60. 20. veka. Već subotu i nedelje su rezervisane, ovaj put nedelja će biti radna 26. augusta zbog toga što festival Experimental Superstars, međunarodni festival eksperimentalnog filma i muzičkog videa, ima toliko materijala da naprosto nisu mogli da stanu jedan dan, tako da to ćemo napraviti jedan mali izuzetak u radu ove godine na Brodu teatru. Dosta zanimljiv program ove nedelje.
Brod teatar usidren na 1255. kilometru Dunava na Beogradskom keju u Novom Sadu do 1. septembra. Nemanja, ulaz za sve programe je besplatan.
Tako je, uvek je ulaz za sve programe besplatan. Da.
Tu je na obali bar, pa može ko želi da se opusti, jel tako, u baru i da posmatra sve to.
Da se opusti u baru, da. Da posmatra program koji se dešava na samom brodu i da uživa u pogledu na Petrovaninsku tvrđavu, koja je zaista onako fotogenična u ovom periodu godine kada je suncem obasjena prilikom zalaska sunca u Novom Sadu, iz te pozicije gledano, okupano onako nekim lepim crvenim i pink talasnim svetlima.
Romantično. Nemanja, li ima posetioca, dolaze li ljudi?
Da, mi imamo već vrlo dobro izgrađenu publiku koja zna i prati programe, bukvalno kao po švajcarskom satu se pojavljuju. Imamo dobru posetu i naravno sama ta činjenica da smo otvoreni, da se nalazimo na javnom prostoru, da je to na najprometnijem šetalištu u Novom Sadu, generiše instantno novu publiku koja se skuplja tu i dolazi. Neki ostanu gore na keju, neki se spuste dole, sve u svemu prilično ako zakrčimo to šetalište u periodu između 19 i 22 sata, na primjer, kada je najveća koncentracija publike.
Nemanja Vuković iz Novosadskog studentskog kulturnog centra i organizacionog tima kulturnog centra Brod teatar, koji je usidren na obali Dunava na Beogradskom keju u Novom Sadu do 1. septembra. Nemanja, hvala vam na svim informacijama koje smo čuli.
Hvala vama na pozivu.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja.
Subote 25. avgusta od Brankovog mosta do mosta Gazela biće održan 14. Beogradski karneval brodova. Gospodin Miodrag Popović, direktor turističke organizacije u Beogradu, sa nama jutro su novom danu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, kao što rekao smo, 14. po redu karneval brodova u Beogradu. Šta sve sadrži manifestacija?
Dakle, ovo je jedna od tradicionalnih manifestacija turističke organizacije Beograda i posljednje tri godine Beogradski karneval brodova se održava na prostoru Savske promenade i ono uključuje različite sadržaje, povorke svih plovila koja su registrovana i koja zadovoljavaju osnovne kriterijume za plovidbu i koja su različito ukrašena, neka manje, neka više, a sa druge strane postoji program na samoj obali, jer ako kažemo da je karneval, onda mora postojati karnevalska atmosfera među onima koji to posmatraju, koji su dakle došli na obalu, muzički program koji se održava na obali, na Bini, koja je na Savskoj promenadi. Imat ćemo recimo i mali avioslet, negde tamo sa prvim mračkom ćemo imati jedan zanimljiv, rekao bih, vatromet. Turistička organizacija Beograda pokušava kroz sve manifestacije koje organizuje ili u njima učestvuje da prouče tu temu Beograda i Beograda kroz istoriju i muzike Beograda, beogradske tradicije, pa ko će ti nekih beogradskih legendi, a karneval brodova možda predstavlja i najbolji primjer za tako nešto i on je u stvari skup svega onoga što grad Beograd u manifestacionom turizmu radi u toku godine. Beogradska šeširijada u Skadarli koja nas vraća u neko vreme između dva rata, u vreme kada je šešir bio obavezni deo garderobe, u vreme kada je svaki beograđanin jedan drugom nazivao dobar dan skidajući šešir i to pretpostavlja neku priču o građanskom Beogradu. Ti lepi običaji, ta tradicija, ako hoćete, i taj neki kodeks koji ponašanja koji to vreme postojao, nas vraća u neko vreme drugačijeg Beograda, ali nije zgoreg da se setimo, pa i kad se nađemo s nekim u liftu, je li da mu nazovemo dobar dan, da kažemo doviđenja, kada izlazi, šešir. Iako nemamo šešira, ali taj šešir je možda paradigma da. Takvog načina života koji je opet beogradski, a opet sve što je beogradsko, turistička organizacija Beograda promoviše.
Gospodine Popoviću, da se mi vratimo našem karnevalu brodova naredne subote, znači početak 18 sati, pa šta je centralni deo programa?
Centralni deo programa je defile brodova. Defile brodova će početi, nadamo se, oko 18 časova. Naravno, to je voda, to je reka, možda će početi u 18.05 ili 18.10 kada se svi skupe, u zavisnosti od broja plovila. Očekujem veliki broj plovila, dakle, Turistička organizacija Beograda, svi podaci se nalaze na našoj prezentaciji, na našem portalu www.top.rs. Tu se mogu prijaviti zainteresovani vlasnici plovila koji bi želi da učestvuju u toj provorci. Vrlo je jednostavna prijava kojom se plovilo registruje i ostaje samo da se pojave na takozvanom nultom kilometru na ušću odakle povorka i kreće. Naravno, onda pred publikom pokazuju ono što su pripremili za sam karneval. Nekad su to koreografije onih koji se nalaze na plovilu, nekad je to lepo ukrašen čamac ili brod, nekad je sama domišljatost ljudi koji su na tom plovilu dovoljna da se on zapazi i publika to pozdravlja aplauzom, a poseban žiri određuje tri najbolje ili ukrašene ili najoriginalnija čamca plovila.
Gospodin Miodrag Popović, direktor turističke organizacije u Beogradu, večeras se završava Beer Fest. Pa šta je predviđeno za završno veče i još malo da kažemo koliko ljudi učestvuje na ovogodišnjem Beer Festu u ponudu?
Pa dakle, to je nekih 60 sati muzike. Te neke reminiscencije na neko vreme koje su prošle, neke trajne vrednosti koje postoje u muzici, pre svega govorimo o regionalnim izvođačima, odnosno, ajde da kažem, umetnicima, su ono što je taj Beer Fest sve ove godine iznelo. Toliko, vi imate Orthodox Celts, odnosno Kelts, kako mi kažemo ovde. Zanimljivo je, recimo, da su oni od prvog Beer Festa učestvovali, da su oni veterani, da su oni zaslužni za razvoj Beer Festa, koliko otprilike svi ostali. Prema tome, sad Beer Fest već i ubire plodove neke svog rada. To je sada, kako se to popularno kaže, jedan od brendova Beograda, u promociji Beograda. Beer Fest koji ove godine generiše nekde oko pola miliona gostiju. To je prvi ili drugih, ajde sad da ne licitiramo, po veličini festival tog tipa u Evropi, a postoje samo dva koje su besplatna, naravno jedan od ta dva i Beer Fest. Vi naravno ne možete porediti broj ljudi koji će doći na Beer Fest sa manifestacijama kao što je, ne znam, Bitef ili Bemus ili slični festivali. Oni će naravno u broj ljudi privući nemerljivo manji broj ljudi, ali je njihov odjek veliki. Pre par godina smo imali kongres šahovskih enigmatičara u Beogradu. Delo je vrlo neobično, njih je nekdo oko 200 bilo ovde u Beogradu. Međutim, među tih 200 šahovskih enigmatičara je bilo izuzetno važnih, značajnih ličnosti u različitim zemljama Evrope i sveta. To su ljudi koji donose neke značajne odluke u svojim zemljama ili koji barem značajno utiču na javno mnjenje svojih zemalja. No, ja vidim i u medijima prošao vrlo nezapaženo, ali značaj ljudi koji su učestvovali na tom skupu je nemerljivo već u odnosu na publicitet koje je to izazvalo ovde. Mi se borimo recimo za turnir ili za skup igrača bridža i njihove evropske, odnosno svetske asocijacije, jer opet skup može biti i mali, on može biti veoma značajan za ovaj grad. Evo, pomenuli smo na trenutak Šeširijadu, pre dve godine čini mi se to jedan, hajde da kažemo, mali događaj, ali recimo pored obilja događaja tih dana, londonski Independent je našao da mu je to najzanimljivije, a bili su ovde u poseti i na strani ilustracije Beograda kao turističke destinacije se pojavila Šeširijada. Prema podacima Turističke organizacije Beograda sa velikom sigurnošću možemo reći da u prvih 6 ove godine smo imali u Beogradu oko ili blizu, a možda čak i nešto malo preko 600.000 stranaca. Računajte da je prosek ostanka stranog gosta u Beogradu preko 2 dana. Ako je tako, a jeste, onda je ovo nova rekordna godina. Beograd je, kada govorimo o tom turističkom proizvodu kratkih gradskih odmora, manifestacionom turizmu, kongresnom turizmu, je sada, rekao bih, među vrlo važnim evropskim turističkim destinacijama kada govorimo o gradovima.
Šta je ono što nam od kadrova nedostaje kada govorite o turizmu?
Nedostaje nam u sektoru usluga i u turizmu nedostaje nam otprilike sve. Dakle, recimo, imamo veoma mali broj vodiča ili gotovo da ih nemamo na nekim jezicima. Pre svega to, recimo, mislim na kineski jezik, ali ako krenete odatle, onda ćete vidjeti gde sve još nedostaje. Dakle, i u hotelijerstvu, dakle u toj vrsti ponude, i u privatnom smeštaju nedostaju stručni ljudi. Ono što možda ne primećujete, ali nema dovoljan broj kuvara, nema dovoljan broj konobara, kelnera. Sve te uslužne delatnosti koje su direktno vezane za tu vrstu usluga su deficitarne u toku letnje. Ja priznajem da je turizam često sezonski posao, ali svakako je to dobar posao, pre svega za mlade ljude. Evo ovde negde i moj apel da promene ili da bar razmišljaju u toku letnjih meseci da rade nešto u turizmu, u sektoru usluga, jer, kažem, nedostatak je veliki, a posla zaista ima mnogo i ovo je možda prvi put da, evo ja upravo u vašoj emisiji upućujem ovakav apel, očigledno da je situacija takva da ovde i ima mesta i za posao, ali ima mesta i za one ljude koji imaju nameru ili žele nešto da naprave, nešto da donesu, da naprave neku inovaciju.
Gospodin Mijotrop Popović, direktor turističke organizacije u Beogradu, naš i vaš gost, poštovani slušalci, u Novom danu Radio Beograda 2. Šta sledi do kraja septembra?
Mi upravo završavamo sezonu razgledanja i koncerta na Kosančićevom vencu, u jednom divnom mestu gde je možda jedan od najlepših zalazaka sunca nad Ušćem koji možete da vidite. Pored toga, nastavljamo program na Cvetnom trgu. Mi već evo drugu godinu za redom tu takođe imamo koncerte vikendom. Nas tek očekuju neki lepi događaj i sad ja ne znam da li sam ovlašćen da najavim, ali recimo za 15. septembar planiramo operu na vodi, gde će Narodno pozorište pomoći da napravimo još jedan događaj na Savskoj promenadi, gde ćemo slušati i gledati najpopularnije operske arije na vodi. 1. septembra, da ne zaboravim, imamo i taj uslovno rečeno nazvan diplomatski market ili diplomatski bazar, koji je opet na prostoru Savske promenade. A dajde se sad zadržim samo na tom prostoru. 15. septembra nam počinje bijenale. Umetnici koji će učestvovati, publicitet koji sad već postoji, ako pogledate u inostranstvo u povodu Beogradskog bijenale, vrlo velik, vrlo značajan, i taj naš oktobarski salon koji je sada bijenale se vratio na ono mesto koje je nekad pre 30 godina zauzimao, a mislim da će na ovaj način i ovako vođen on biti još značajniji. Zašto ja kao predstavnik beogradskog turizma o tome govorim? Pa zato što je to i ono što Beograd jeste oduvek bio grad kulture i bogate istorije, sada ponovo tu tvrdnju da je takav može i da realizuje na pravi način. Ja mogu da kažem, sam prezadovoljan što Beograd postaje grad turizma, kada govorimo i o zapošljavanju i o otvaranju novih radnih mesta i o naravno investicijama. Ne zaboravite da smo 2014. januar imali 67 hotela, da ih je u ovom trenutku, ako se ne varam, 110. Kažem, ako se ne varam, ima ono jedno poređenje, mada možda nije umesno, da hoteli u Beogradu rastu kao pečurke posle kiše.
Gospodine Popoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu i nadam se da je ovaj razgovor postakao bar neke od naših sugrađana ili građana Srbije da se možda opredele za posao u turizmu.
Poštovani slušalci, naš i vaš gost ovoga jutra bio je gospodin Miodrag Popović, direktor turističke organizacije u Beogradu. Mi nastavljamo sa Novim danom, slušamo muziku.
Kuda sada krenem? si, svaki uzdih je bolniji. Beži na polje iz moje glave. I kako vreme prolazi, svaki uzdih je bolniji.
Četiri godine je od bitke na Ceru. Podsećamo, bitka se odigrala u avgustu 1914. godine kod sela Tekereš i tada je srpska vojska potukla Austro-Ugarsku i sprečila je u nameri da okupira Srbiju. Društvo srpskih domaćina, na predlog potpredsednika doktora Strajna Šuljagića, od 2014. godine organizuje svake godine 19. avgusta na Tekerešu čas istorije. Tema današnjeg časa istorije biće proboj Solunskog fronta. U Novi dan Radio Beograda dva putem telefona uključuje se gospodin Miladin Ševarlić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta i član Društva srpskih domaćina. Dobro jutro i dobrodošli na naše talase, profesore.
Pomaže Bog vama i vašim dragim slušalcima. Daj Bože da se Srbi slože kao što su se složili pre 104 godine u odbrani naše domovine, odnosno otadžbine. I ove godine Društvo srpskih domaćina, kao i ranijih, organizuje istorijski čas na Tekerišu. Ove godine će na temu 100 godina proboja Solunskog fronta govoriti dr. Milan Gulić, viši naučni saradnik na Institutu za savremenu istoriju. Zatim će potpredsjednik društva, primarijus dr. Strajin Šuljagić, govoriti o potrebi da se mladi uče istoriji na spomenicima istorijskim i spomenicima kulture naroda Srbije. Iza toga imamo nekoliko nastupa glumca Lepomira Ivkovića, koji će govoriti odlomke iz čuvenih govora Stepe Stefanovića, Živojina Mišića, Petra Bojovića, srpskih vojvoda iz Prvog svjetskog rata. I za razliku od ranijih godina, ove godine smo se opredelili da članove društva srpskih domaćina budu afirmisani u kulturno-umjetničkom programu. Tako ćemo imati recitovanje pesnikinje Ljiljane Bralović, Nije mi žao prošća, pojci Lenka i Milica će govoriti, otpevati pesmu Medohio moja, zatim će pesnik Lazar Bioras govoriti Lelek dvoglavog orla, pesnik Đorđe Vujanić, koji je tek učenik šestog razreda i već davno objavio nekoliko zbirki pesama Na ramenima pradedova, govorit će pesmu Krv i imat ćemo nekoliko instrumentalnih numera prigodnih obeležavanju Prvog svjetskog rata, kao što su Kreće se lađa Francuska, Tamo daleko i tako dalje. Ove godine Društvo srpskih domaćina će okupiti svoje članove iz 29 teritorijalnih odbora u Republici Srbiji, iz teritorijalnih odbora u Republici Srpskoj i posavski, odnosno banjalučki deo, a i hercegovački deo i našu braću Srbe iz Crne Gore. Također, Društvo srpskih domaćina, kao i svake godine, i ove godine će položiti venac u okviru državne ceremonije koja počinje u 15.11, a pre toga ćemo prisustvovati opelu srpskim herojima koji su odbranili Srbiju i naneli prvi poraz Austro-Ugarskoj u Prvom svjetskom ratu, kao što ste vi već najavili, 1914. godine. Međutim, Društvo srpskih domaćina će ove godine organizovati i odlazak da poseti groblje srpskih vojnika Zejtilik u Solunu, posetit će Krv, posetit ćemo svakako i čuveni Kajmakčalan, i odati poštu srpskim ratnicima koji su oslobodili ne samo Kraljevinu Srbiju, već i sve narode južnih Slovena koji su se, nažalost, otuđili od nas 1990. godina.
Društvo srpskih domaćina posebnu pažnju posvećuje prenošenju srpske tradicije. Evo, čuli smo i profesora Miladina Ševarlića. Profesore, vi ste negde na putu ka Tekerišu, je li tako? Čujemo automobile, gužvu. Čuli smo ceremonija, odnosno čas istorije počinju u 10.45. Trebalo bi da stignete tamo na vreme, je li?
Da, kao i uvek mi u povratku imamo susrete sa žiteljima pojedinih sela, tako ćemo i ove godine biti nam domaćini žitelji sela Drenovac, mačvanskog sela znamenitog na putu između Šapca i Sremske Mitrovice, koji inače ove godine organizuju i Fijakerijadu, njihov konjički klub i gosti iz drugih konjičkih klubova, tako da će učesnici ovogodišnjeg istorijskog časa i odavanja pošte na Tekerišu imati priliku da upoznaju život, običaje, a i najzamenitije objekte u jednom srpskom mačvanskom selu.
Profesore Ševarliću, mnogo vam hvala na jutrošnjem uključenju, srećan put i uspešan čas istorije danas.
Hvala i vama.
Your mind, what you gonna do? You can't lie there and sigh there, then life's too hard for you. Take your time now, change your mind now, there's nothing that can't be done. Somebody has to go live your life, and you're the only one. You don't mean nothing if you don't do nothing, you're just waiting at the bottom of the hill. Don't mean nothing if you don't do nothing, you just
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Zašto je i koliko važno inkluzivno obrazovanje i čitanje knjiga napisanih Brajevim pismom za obrazovanje i opismenjavanje slepih ljudi, govori Tihomir Nikulić, predsjednik odbora za obrazovanje u Savezu slepih Srbije.
Specijalno obrazovanje mora da prožima inkluzivno, jer je inkluzivno obrazovanje proisteklo iz specijalnog obrazovanja. Znate, imate neka tri shvatanja. Jedno je socijalni faktor, drugi je obrazovni faktor i takozvani pedagoški faktor i treći faktor je kulturološki. Taj kulturološki faktor uključuje inkluzivno obrazovanje. Ali inkluzivno obrazovanje, da bi bilo kvalitetno, mora da pokaže mogućnosti, prave mogućnosti slepog ili slabovidog čoveka. Znači, ne može se raditi po sistemu štedim ga, neka nauči šta može, što ne može, ne može. Normalno da i specijalno obrazovanje zagovara tu ideju, ali ne toliko drastično koliko se to, koliko mi znamo, imali smo jedno istraživanje u Savezu slepih, slepima je uskraćeno fizičko vaspitanje. Ono je svedeno je na neki minimum da mi dete ne padne pa da posle direktor mora da da ostavku. Tako se ne može raditi. Škole moraju da stvore uslove da se slepo dete kreće samo kroz školu, onoliko koliko mu je potrebno, jer će tako privući pažnju svojih drugova za pomoć. Pedagoški asistenti su recimo nužno zlo, ali treba ih se kloniti. Nek oni rade sa nastavnicima, a đaka nek ostave na miru da se on druži sa svojim drugovima. I treba učiti drugove kako da mu pristupe, kako da ostvare tu komunikaciju i kako da se oslobode i na taj način. Najbolje ti pomaže drug, vršnjak. Ja sam na fakultetu imao vršnjake koji su bez dinara su mi čitali. Ni dinara, ako sam teo da ih častim večeru i tako nešto, kad ostvarimo neke velike snimke, ko smo snimali knjige na trake, pa ostvarimo velike snimke kao engleska književnost, ne znam, 5 traka, gramatika, 3 trake i tako dalje, onda to napravimo, to je u redu. Ali da im dam da uzmu pare za čitanje, ma nikako.
Evo, kad ste pomenuli snimanje knjiga, prilagođavanje udžbenika za slepe učenike podrazumeva jedan od 3 formata, zvučni, elektronski i brajični format. Šta je kod nas najviše prisutno? Jesu li sva 3 formata da prisutna ili je neki zapostavljen?
Mi gledamo da najprisutniji bude taj brajični, kako ja kažem. Jer brajica je ono što smo mi smislili posle Louis Braille-a. A Louis Braille je smislio pismo, samo to pismo se koristilo u muzici i tako u obrazovanju, to u svakodnevnom obrazovanju, ali nije u hemiji i fizici. Tada nisu učili slepi hemiju, fiziku. Posle je to došlo, sad imate vi notaciju za astronomiju, pa imate notaciju o muzici, da ne pričamo. Muziku je isto Louis Braille sistematizovao. A sve što nije sistematizovao Louis Braille, to je brajica. I zato se taj sistem kompletan, koji obuhvata sve ono što je stvoreno, vezano za 6 tačaka, zove brajica. A Brajevo pismo je, mislim, osnov buduće brajice. Jer vi sad imate afričke jezike i oni imaju Brajevo pismo. Imate kineski jezik i kineski jezik ima svoje Brajevo pismo. Dobro, ja to ne znam da vam pričam o kineskom Brajevom, ali to postoji. Imate knjigu Svetski Brajev sistem, koju može svako da pročita, već ima 3. izdanje i to možete da vidite koji sistemi postoje. Tako da, to Brajevo pismo je Brajevo pismo, a brajica je jedan sveobuhvatni sistem koji obuhvata sve te notacije i sve to živo i sve oblasti koje i mi gledamo, jer se kroz Brajevo pismo slep opismenjava, on shvata šta su pravopisna pravila. Kad vi čitate, vi imate vašu dikciju, ali ja ne znam zašto je takva dikcija ako ne poznajem pravila pravopisa. Gde je tačka? Mi sad imamo slepe koji vladaju odlično kompjuterima, ali kad ga molite nešto da napiše, on beži. Ne, beži od mene. Ne znam gde treba da stavim tačku. Tačku znam, ali zarez, tačku, zarez i te nekakve druge interpunkcije, to treba da tražim negde. Pravila. Kroz Brajevo pismo se slep osposobljava, opismenjava da može ravnopravno da komunicira, znate, kad piše, da napiše kako treba. Ja sam kao profesor zamolio sestru, koja je inače konobarica bila, moja pokojna sestra bila konobarica, i da mi napiše jedno pismo. Ja sam to njoj pismo izdiktirao i onda sam je na kraju pitao, je li, bogatija, si ti stavila tu interpunkciju, živ ti ja, kako kaže interpunkciju, šta ti je to? Pa tačku, reko, tačku, zapetu, veliko slovo. A upre, pa nisam ja to. A ja dole potpisao Tihomir Nikolić, profesor i engleskog jezika. A nigde tačke, nigde zapete, a velikim slovima ne mogu da ništa da kažem. Za tačku i zapetu sam bio siguran. I onda ništa, onda smo to pismo bacili, pa sam ja ponovo pisao i diktirao joj gde treba da stavi tačku, gde zapetu, gde šta. Eto, tako vam to stvari stoje. Vi morate da slepima omogućite, neki bolje uče uz zvučne snimke, neki bolje uče uz Brajevo pismo, a neki bolje uče sa kompjutera. I imamo još tu jednu varijantu, to je ta za slabovide, to su uvećana slova. To je najteža varijanta, zato što svako slabovido dete malte ne ima svoje zahteve prema tom pismu. Pa tu treba da se nađe neka sredina, ne znam kako je nalaze, nisam baš mnogo upućen u to. To je vrlo važno da čovjek zna ako hoće da razmišlja o slepima.
In twilight glow I see blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye and part, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories. I'll remember blue eyes crying in the rain.
Poštovani slušaoci, u 6 sati 49 minuta slušamo razgovor sa Tamarom Belanović, studentkinjom prve godine Filološkog fakulteta u Beogradu. Razgovor vodio Aca Banić.
Govorili su da ću, kad napunim 18 godina, da će pokušati neke operacije, ali za sada od toga ništa.
A se deca htjela da igraju s tobom, sećaš detinjstva, kako je to bilo?
Normalno, mi smo se...
Iako te nisi videla i sada.
Da, ja sam se normalno igrala sa svom decom.
Ti si došla iz Borava u školu u Zemun. Da li sećaš prvog dana kada si došla u školu?
Joj, pa bilo je teško, ali
kako
opet...
Kako si to prihvatila?
Pa teško, ali opet tu sam pronašla neko društvo s kojima sam brzo nekako i na neki način zaboravila tugu i brzo sam se i uklopila. Zahvaljujući nastavnici Velinki, Bojani Panovski, ona mi je bila učiteljica, tačnije vaspitačica, ona je bila predivna vaspitačica, znači s njom smo svemu mogli, bila nam je kao majka. Starije. Bilo je mlađih i starijih,
da.
Ali nije predstavljalo problem da se mi tu međusobno družimo, ali dobro, kao i svuda, kao i svaka deca, uvek ima nekih prepirki i to, ali to je opet danas nama smešno i nekako lepo.
Posle završene osnovne škole, tu je srednja škola, tako?
Da.
To je pisala sam... pravno-birotehničko.
Da, pravno-birotehničko.
Je li se bilo teško pisati na fakultetu?
Pa nije.
I kako se snašao na fakultetu?
Pa super, nemam nikakvih problema ni što se tiče ni kolega, ni profesora. Prihvatili su me super.
Jel dosta slepih učenika pohađa? I pohađalo je filološki fakultet?
Jeste, da. Pa na mom smeru nema nikoga osim mene.
Da li turski jezik nije... Nik, ti si prva, pretpostavljam.
Ne znam od ranije, ali pretpostavljam da sam od slepih ja jedina koja je upisala turski.
A kako se snalaziš za literaturu?
Prilagođavam sebi, skeniram knjige. Jeste malo onako teško, ali dobro. Pa joj, razne prepreke. Evo trenutno ovi radovi što se dešavaju u gradu, ima ih dosta. I na to nailazim, ali opet ima i ljudi, pomažu dosta, prilaze. Da, da, da. Ima, naravno, ima dosta dobrih ljudi koji hoće, pitaju. Naprimjer, što se tiče ovih brojeva autobusa, broj linije, eto svakako moram da pitam. Jedino ako neko priđe pa pita koji mi broj treba, pa me obavesti. Da, da, da. Pa me obavesti kad najde taj broj, inače svakako pitam.
Računar koristiš?
Da, da, da. Pa on je moja svakidašnica, ja preko njega učim, tako da on je neizbežan.
A čime ispunjava slobodno vreme kad ne učiš, nađeš se i za to vremena?
Da, nađe se, pa sa, znate kako, sa drugaricama onda izađem, vidim se. Obično je to vikend kad sam slobodna. Ali svakako kad ne učim isto volim da neko vreme da provedem sama. Tako da to mi je neki...
Pa lepše je udvoje, Tamara.
E pa sad. Za sada mi je dobro ovako.
Dobro. Slušaš muziku, čitaš časopise, knjige na Brajevom pismu.
Pa na Brajevom ne, više su to zvučno u MP3 formatu.
Ja sam učila u školi Brajeva.
Jesam, ali ga ne koristim, sticam okolnosti što sad i učim preko kompjutera, tako i čitam knjige, tako da Brajevo, ne znam, nisam, odavno sam prestala da...
A ti si iz Borova, da li odlaziš u Borovo i kad dođeš kuće, pomažeš mami?
Da, naravno.
Koje ti postoje najviše voliš dobro?
Pa sve, pa i ovdje sama živim, pa isto sve radim po kući.
Dobro, Tamara, tebi puno hvala na razgovor, ja ti želim mnogo uspjeha u životu.
Hvala.
Muškarac koga žena iskreno voli, za nju je Sokrat sa izgledom Apolona. Ana Karenjina nije htjela da se baci pod voz, ali je Tolstoj ostao pri svome. Tvrdi Arkadij Davidović. E sad, da li ćete se složiti sa njim, poštovani slušalci, ostavljamo vama da razmislite. Nama jedino preostaje na kraju današnje emisije da vam zahvalimo na druženju i poželimo lep dan i uspešnu nedelju. U ime mnogobrojne ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Svako dobro.